الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسول الله. ما بعد، إفتاء den lange Diskussion, som vorging mellem Musa a.s. og Pharaon, så og efter Pharaon, han har spurgt efter råd fra al-Mala, altså de højeste, dem der har en højeste klasse i egypternes samfund, og det var noget usædvanligt fra hans side, da han har påstået, at han er selve Gud, og en skulle tilbede anden end ham. Og det er en af de modsigelser, han har begået. Og sådan er enhver ting, som er falsk. Den kan aldrig nogensinde hænge sammen. Det er en af tegnene for det, der er sandt. Lige meget hvad der bliver sagt, så længe det er sandt, så vil tingene hænge sammen, ikke modsiger hinanden. Tværtimod, det der bliver sagt, så længe det er falsk, så vil det ende med, at det modsiger hinanden. Så efter Pharaon, han har spurgt efter råd fra al-Mala, så har de, er de kommet med følgende idé, at de skal udfordre Musa ved at hente nogle troldmænd, da de har påstået, at han er selv en troldmand. Så regner de med, at så længe det er en troldmand, så kan han sagtens besejres af andre. Så har de samlet op de deres mest kendte og største troldmænd. Og så har de aftalt en dag, hvor Musa a.s. har valgt, at det skulle være en dag, hvor fleste folk vil samle sig automatisk. Lige meget om den her udfordring vil ske eller ej. Og han har valgt en hellig dag, hvor egypterne plejer at fejre og samle sig. Og omkring det, Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde i surat Shu'ara fra vers 38 til 43, فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمًا مَعْلُومٍ وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. الله سبحانه وتعالى نسي صبل يدخل من ساملت أب تل بستمت داتو til en bestemt dag. Og som lige har sagt til mennesker, vil I ikke samle jer til den dag, på håb af, at vi følger troldmændene, hvis det er dem, der vil besejre, der vil få opnå sejr. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala derefter, og da troldmændene er kommet til, det vil sige til aftalen, så sagde det til Pharaon: kommer vi til at have en belønning, det vil sige, hvis vi besejrer Musa, kommer vi til at have en belønning, hvis det er os, der får sejr? Så sagde Pharaon: ja, det vil sige, I bliver nok belønnet fra min side, og ikke kun det, men Pharaon, han har givet dem en ekstra belønning, hvor han sagde, وَإِنَّكُمْ إِذَنْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Og I kommer også til at være tættere på mig. Og når man siger, at I skal være tættere på mig, det vil sige, at det handler ikke, belønning, det handler ikke om guld eller penge, men det handler også om at opnå en højere klasse i samfundet. Og man lærer fra disse vers masser ting. Den første. At de fleste af mennesker, eller mange mennesker, bliver tit påvirket af dem, som er den stærkeste. Og dem, som besejrer den anden. Og derfor der er kæmpe store forskel mellem dem, som konverterer til islam, der hvor islam er, eller er der hvor muslimerne er svag, og mellem det andet tilfælde, hvor at man konverterer til islam, der hvor islam er, og muslimerne er stærk. Der plejer hele tiden være, at den første del, det er dem, der har stærkere iman og højere trin hos Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er en af grundene, at muhajirin er generelt bedre end ansar. Der er ikke nogen hygler blandt muhajirin, men der er nogen hygler blandt al-ansar. For de hygler opstår først hvorhen? I Medina, efter hijra. Og derfor en hver vers, som fortæller om hygler, så skal du være klar over, at den bliver nedsendt, da profet Muhammed har lavet hijra til Medina, ikke før. Og derfor også sahaba generelt, som har konverteret til islam, før profet Muhammed sallam har erobret Mekka og besejret kuffar Quraysh, har højere trin i islam hos Allah subhanahu wa ta'ala, end de sahaba, som har konverteret til islam, efter profet Muhammed sallam har erobret Mekka og besejret kuffar Quraysh. Og en del af Ahle Sunna al-Jama'a tror, at sahaba er ikke de samme trin, men nogle er bedre end andre, selvom de er alle sammen sahaba, og selvom de er alle sammen bedre end alle dem, der kom efter dem. På grund af, at de har været med sammen med profet Muhammad sallam, lige meget hvor lang eller hvor kort den periode den er. Men de er ikke alle sammen lige. Og alle ahle sunna ulema, de er enige om, at de sahaba, som har konverteret til islam før Fath Mekka, før Mekka bliver taget fra kuffar, er bedre end dem, som bliver muslimer efter Mekka. Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde i surat al-Fath, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الله سبحانه وتعالى سأ تأبى سايا أو روبين كما أتوكما تأتي منسكا كما إن إسلام جروب فيس إستوى جروب. أبانا رسكيت تأسكيت إفتح فتح مكة ومنع كفار قريش. De personligt, de har ikke noget imod islam. Men alligevel, de havde ikke et stort interesse i starten til at konvertere til islam. Hvad har de så gjort? De sagde, lad ham løse hans problem med hans egen folk. Hvis han besejrer den, så er det en tegn for, at han er en sandelig profet, og vi skal nok følge efter. Og det, som er kendt omkring profeten Salam biografi, og siden profeten Salam blev sendt, det var ikke noget nyt. Det er noget kendt blandt mennesker generelt. Og det gælder stadigvæk til nuværende dag. Og derfor, man skal hele tiden se på de forholdene, som var forholdene der, hvor muslimerne er under et kraftigt pres og undertrykkelse, er generelt bedre end dem, som er forholdene der, hvor det der undertrykkelse bliver fjernet, og islam og muslimerne bliver stærkere. Der er et kæmpe stor forskel, at man holder fast på islam, der hvor man ikke oplever nogen uroligheder og pres, og mellem der hvor man holder fast til islam, der hvor tingene foregår stille og roligt, og man oplever ikke nogen besværligheder. Og det er en af grundene, at profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han har nævnt, at der kom nogle efter jer, de får det samme belønning, som I får. Og så sagde så har profeten nævnt grunden til det, hvor han sagde, der er ikke nogen, der hjælper den. Der er ikke nogen, der støtter den. Den anden ting, man lærer, at forskellen mellem muslimer og vantroer er, at når muslimerne fuldfører et stykke arbejde, som gavner islam og muslimerne, de gør det først og fremmest for Allah subhanahu wa ta'ala skyld. Og de forventer belønning fra Allah subhanahu wa ta'ala. Tværtimod kuffar, når de laver et eller andet stykke arbejde, for deres egen ideologi og principper, så du laver det først og fremmest, fordi der er en materialistisk gavn bagved det. Sådan er de fleste af dem. Og det kan man også sige hos disse troldmænd. Det allerførste, de har spurgt om, hvad det er, det er belønning. Hvor meget de kommer til at tjene ud af det. Og Faraon, da han har belønt den, han har ikke kun valgt at belønne den med noget beløb, men han har også valgt at belønne den ved at give den et højere klasse i samfundet. Og i lignende samfund, hvor det er vantroskab, der dominerer, høje klassen betyder meget. På den måde, at ens ord vil ikke blive længere afvist. Når man siger noget, så bliver den fuldført. Og når man snakker om noget, så bliver man hørt. Og det fleste tør ikke at gøre lignende personer sur eller vred eller fortræd, fordi de ved godt, at de har kontakt til hvem? Til Faraon. Og det er noget, man skal tage hensyn til. Og derfor den belønning, som Faraon har givet dem, det er noget stort. I forhold til, hvordan de kigger på værdierne. Og grunden til det, det er fordi, Faraon, han betragter Musa a.s. som en stor trussel. Og derfor, det er et mareridt for ham. Lige meget, hvad det koster, han skal bare finde ud af, hvordan det kan fjernes fra ham. Lige meget, hvad det kommer til at koste. Og det er noget, man lægger mærke til, at i løbet af historien, til nuværende dag, det er noget, det gentager sig og gentager sig. At kuffar hele tiden, når det betragter hvem som helst, som et trussel. De er klar til at være betale alt for at gøre det af med den pågældende. Og man lærer også fra det her, at Gofarno, de bekæmper de troende, at eliminere den, det er ikke den eneste valg, de har. Men der er også en anden valg. Og det er den valg, som mange falder af muslimerne stadigvæk til nuværende dag, falder i den, og tager ikke stor opmærksomhed til det. Og det er, at han ikke bliver fysisk elimineret, men han bliver meningsmæssigt elimineret. Hvordan? På den måde, at de får ham til at falde i et eller andet, på den måde, de andre, de ser ikke længere op til ham. Han er ikke længere deres idol. Han er ikke længere den gode eksempel, som de kigger efter. Og derfor det er det meget vigtigt for enhver person, der står for da'wah. Man skal gøre sit bedste for at følge profet Muhammad sallam og resten af profeter og sahabas spor. En lille fejltagelse, som alle muslimerne kan falde i. Folk, når de kigger på det, de kigger på det som en almindelig fejltagelse. Men hvis den kommer fra en, som de kigger på som en sheikh, så bliver det noget andet. Og at tage hensyn til, hvordan andre kigger på tingene, og hvordan de forstår det, det er en meget vigtig ting i da'wah. Og det er noget, som profet Muhammad sallam har taget hensyn til i nogle tilfælde. Så det er ikke noget, man skal gøre i alle tilfælde, lige meget hvad for en emne, man snakker om. Men det er stadigvæk nogle, man skal tage hensyn til i rigtig mange emner. En af beviser for det, profet Muhammad sallam han sagde til Aisha radiallahu anha, لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. تكلت أت الكعبة لينو على فا يتسن إبراهيم عليه السلام ها أبجد تنس غنلجنة تن وا تن ها على تن هذا إن ركتانجل فورم إكن كفادراتيس فورم. Og da Ibrahim har bygget den op, han har bygget den op på den rektangelsform. Og så det, der er sket i profeten sallam liv, før han bliver sendt som en profet, der faldt et kraftigt regn, og så opstår der vandflod, den har ramt en stor del af Kaaba, så faldt den ned. Så kuffar Quraysh har gjort deres bedste til at samle så meget halal penge, selvom de var kuffar, men alligevel de gik efter kun halal penge, til at bygge til at renovere Al-Kaaba, så kunne de ikke samle rigeligt penge til at bygge den helt som den var. Så har de bygget den op som hvad? Som kvadratisk. Kubisk. Nærmest kubisk. Hvad har de gjort til den anden del? Så har de lavet den bue. Som et tegn på, at fundamenten den fortsætter helt der. Derfor, når man skal lave tawaf, man må ikke gå i midten. Fordi hvis man gør det, så har det glædet drøf rundt omkring Al-Kaaba. Profeten sallam, han havde intention til at bygge den op igen, som den var hos Ibrahim sallam tid. Men der var noget, der forhindrede ham. Hvad var det? Han sagde til mu'minin Aisha, hvis din folk er ikke lige blevet konverteret til islam, så vil jeg nedlægge Al-Kaaba og genopbygge den på Ibrahims fundamenter. Men hvad var det, der har forhindret ham? At de araber, som lige blev konverteret til islam, de kommer til at være misforstå situationen. Og de betragter det som en tegn for respektløs fra profeten sallam over for Al-Kaaba. Derfor han har holdt op med, han har ikke taget nogen skridt frem til at fuldfør den ønske, alayhi salatu wa sallam. Det samme også, da en af mændene, han sagde til et ord, som er stort, over for profeten sallam, og meget respektløs over for profeten Muhammad sallam, da han delte al-ghanima krigsbytte blandt sahaba. Så sagde den pågældende, i'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil. Vær retfærdig, og Muhammad, du er ikke retfærdig. Men den ord, det er ikke solklart vantroskab. Men det er en stor tegn, at den tyder på det er det. Men det er en stor tegn for, at den pågældende fortjener til at blive straffet alligevel. Og derfor Umar ibn al-Khattab, han sagde, ja Rasulullah, idhan li fa adribu unqa al-munafiq. Og Allah sinde bud, tillade mig til at halshugge denne munafiq, hygler. Hvad var profeten sallam svar? Hvis det var noget solklart, så ville profeten sallam gøre det. Men fordi det var ikke solklart på den måde, alle kan forstå det, så sagde han, la yaqul anna an-nas anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Jeg vil ikke have, at mennesker runder rundt og siger, at Muhammad han dræber sin egen kammerater. Og der er mange andre beviser, der bekræfter den her princip, at det er meget vigtigt, når man er i gang med da'wah, og tilkalde andre til nogle ting, og man skal træffe nogle beslutninger, og man skal fuldføre nogle projekter, eller komme ud med nogle udtalelser, at man vælger den tilpassende tidspunkt og situation. Især de ting, som kan misforstås. Fordi det ene af de var, hvis man ikke tager hensyn til det, så bliver den udnyttet af hvem? Af kuffar. Det bliver ikke kun udnyttet, men vil udnyttet. Til at slå hårdt på de andre. Og så siger det til hvem jeg? Se, kan jeg se, hvordan islam er? Og da udfordring, eller konkurrencen, hvis det er rigtigt sagt, mellem Musa a.s. og troldmændene er startet, så siger Allah subhanahu wa ta'ala omkring det i surat Taha, vers 65-69, قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Så sagde troldmændene til Musa, åh Musa, enten du starter med at kaste din ting, eller vil I være de første, som starter med at kaste vores ting. Det vil sige, efter deres forståelse, trolddomsinstrumenter. Så sagde Musa a.s. til dem, I skal først kaste. Hvad er det, der er sket, efter de har kastet? Så hvad har de så kastet? De har kastet snor, altså ræb og stik. Så begyndte disse i folks øjne ved hjælp af deres trolddom, det ser ud som om hvad? den bevæger sig ligesom en slange. Og læg mærke til, hvad Allah subhanahu wa ta'ala siger, yukhayyalu ilayhi. Det vil sige, Mose han siger den, i hans øjne han kan se, at de bevæger sig. Men i virkeligheden, det er det ikke. Og det var ikke kun over for Mose alaihissalam øjne, men det var også over for alle de mennesker, som var rundt omkring, og de kiggede på fænomenet. Alle de ser på den, at de er begyndt at bevæge sig, ligesom en slange. فأوجس في نفسه خيفة موسى. موسى عليه السلام han frygtede, altså frygt har ramt ham. Men læg mærke til forskel, hvordan hans reaktion, da han, Allah subhanahu wa ta'ala har vist ham den mirakel, han blev sendt med, at hans egen stok, den blev forvandlet til en virkelig slang, hvor han løbet langt væk fra det, før han blev valgt som et syndebud, og hvordan hans reaktion herover. Frygten har ikke domineret hans hjerte og hans følelse. Men det er noget, som har ramt kun hans hjerte. Men det er ikke noget, der bliver vist frem. Og det er det forskel mellem, når man er troende. Og når man er ikke troende. Som betyder, at frygt og troen, de kan sagtens samle sig hos en. Men det, som ikke kan samles hos en, altså stærk troen og frygt, de kan sagtens samles hos en. Men det er de to, som kan ikke samles hos en, det er stærk troen og kujonskab. Hvis frygten bliver ekstremt stort, at man bliver til kujon og tør ikke at lave noget længere. Man kan umuligt være sådan, og samtidig man har stærk iman. De to kan ikke samles. Som betyder, at jo stærkere iman man har, jo mindre effekten af frygten rammer en. Men det betyder ikke nødvendigvis, at den skal totalt forsvinde, ellers man har ikke en stærk tro. Og den har vi snakket om, den her punkt har vi snakket om før i tiden. Og en af tegnene overfor om frygten har domineret en eller ej, det er, hvordan man reagerer på det. På samme måde ligesom at være vred. Profet Muhammad s.a.w., da en af sahabaen sagde til ham, awsini, rådgiv mig. Så sagde Profet s.a.w. til ham, la taghdab. Lad være med at blive sur. Sahaba han kunne ikke rigtig forstå værdien af den her rådgivning. Så sagde han, awsini, han vil gerne høre en anden rådgivning. Så sagde Profet s.a.w. til ham, en anden gang, lad dig op. Og så han gentager den tredje gang, og prøver selv, at han har givet ham stadigvæk den samme rådgivning. Bagefter siger han, da sahaba har tænkt over det, så kunne han sige, at når man er sur, så kan den føre til alt muligt andre synder. Ulemata, de har fortolket den i hadith. Hvad sagde de? De sagde, profeten han mente ikke, at man skal være iskold. Det er umenneskeligt. Islam kalder ikke til buddhisme. Det man mener med det, det er, selvom hvis du bliver vred og sur, det allervigtigste var det, at du skal ikke lade din vrede kontrollere dig. Det er det, profeten sallam han mente, da han sagde, la taghdab. Det er det, profeten sallam han mente, da han sagde, la taghdab, lad være med at være sur. Og som Imam Shafi, han sagde, hvis en, han gør dig vred, og bliver ved med det, og du bliver ikke vred, så er du en esse. Islam tilkalder ikke til noget lignende. Islam tilkalder ikke til noget lignende. Når en gør en anden en vred, så er der to tilfælde. Enten det er noget personligt, så skal du helst være tålmodig og tilgivende, og lad være med at reagere på det. Eller det er noget, der rammer dig, din religion, så skal du reagere på det. Så skal du vise din vrede for Allahs pandas skyld. Så vred, det er ligesom fristelse. Islam tilkalder ikke, at man skal udslette sin fristelse, eller udslette sin vred, men det skal være vejledes og bruges til det rigtige, og ikke bruges til noget haram. Det, der blev nævnt om vred, det gælder også om frygt. At pludselig, som en menneske, man bliver bange, det er noget normalt. At pludselig, man frygter noget, det er noget normalt, men det allervigtigste er, hvad? At ens frygt skal ikke overtage ens magt på den måde, man begynder at ryste helt, og man kan ikke engang bevæge sig. Og prøv at se den her hadith. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sagde, det står i Muslim med Imam Ahmed, hvis dommer dagen starter, hvis dommer dagen starter, og du kan få mulighed til at plante en plant, så gør det. Den her hadith, den opfordrer til hvad? Til at plante noget, som kan være gavnligt overfor muslimer. Men det betyder ikke, at man bliver totalt afhængig af landbrugskab. Fordi der er en anden hadith, der siger det omvendt. Hvor profeten sallallahu alaihi wasallam siger, hvis I handler med ene, det er en form for riba, og holdt fast på, som det står i Muslim med Muhammad, hvor profeten sallallahu alaihi wasallam siger, det er tabi'atun bi'ina, og أخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع صلى الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا وتركتم الجهاد صلى الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا لدينكم بس إيه هنلا من العينة إن فهم فغنطة وهلا بو كيرنس هيلة أو يبليو تلفرس أو فور لنبوسكيب. Og I har forladt jihad, så vil Allah subhanahu wa ta'ala kaste udmygelse over for jer, og han vil aldrig ophæve den væk fra jer, til I vender tilbage til jeres din. Og den her hadith, altså den her hadith opfordrer til at plante og landbrugskab og så videre, men den hadith, den advarer imod, at ens liv bliver totalt afhængig af hvad? Af landbrugskab. Og der er ikke noget andet, man laver end et landbrugskab. Vi vender tilbage til den her hadith. Provinsen, han er opfordret til at plante. Prøv at se, hvornår det er, hvor dommerdagen er begyndt. Det vil sige, en af de ting, man kan få belønning ud af det, det er hvad? At plante. På den måde, enhver fugle spiser af det, man bliver belønnet. Og enhver person, han spiser fra det, man bliver også belønnet for det. Men det, der tiltrækker ens opmærksomhed i denne hadith, hvad er det? Prøv at kigge på situationen, hvor profeten opfordrer til det. Det er der, hvor dommerdagen starter. Og når dommerdagen starter, altså udseende, det siger noget katastrofalt. Det er noget, der gør en meget frygt. Altså, det er noget, der rammer ens hjerte med stor frygt. Alligevel, Prophet Sallam, han opfordrer til at plante, hvis man oplever lignende situation. Det kommer ikke til at ske noget lignende. Fordi der, hvor dommerdagen starter, der er ikke nogen muslimerne troende tilbage. Og der vil være de aller sidste mennesker, der vil være på jorden, det er de værste af de værste. Og som Prophet Sallam, han sagde, der vil ikke være nogen, der siger Allah, Allah på jorden. Og al-Ka'ba, den bliver udlagt. Men det er men den her hadith, hvad tyder den så på? Det tyder på, at i de svære situationer, det er mening som en troende, man skal lære at styre. At man styrer sig selv. At man ikke forlader frygten overtager en og dominerer en. Og en af de ting, som hjælper meget til det, det er, at I hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala har beordret sahaba og resten af muslimerne, at når de er midt i krig, at de ihukum Allah subhanahu wa ta'ala. Fordi det er en af de ting, som det er den eneste ting, som hjælper ens hjerte til at være dæmpe sig ned. Hvorfor? Fordi de ihukommer den største, den stærkeste. Du holder fast på ham, der styrer alt. Derfor du skal ikke længere frygte nogen. Og derfor man kan klare til efter profetien, Musa a.s. har forandret sig. Hvor den her gang, selvom han blev nervøs over for det, han så, og frygten har ramt ham, men den har ikke overtaget hans følelser. Han har heller ikke reageret på det, ligesom han har reageret på lignende situation i første omgang. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. Så sagde Allah subhanahu wa ta'ala til ham, du skal ikke være bange. Du er den højeste. وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا. Og kast det, du har i højre hånd, det vil sige en stok, så vil den tage det, de har lavet. إنما صنعوا كيد ساحر. Det de har lavet, det er en trolddomplotteri. ولا يفلح الساحر حيث أتى. Og ساحر og troldmand kan aldrig opnå sejr lige meget hvor de er hen. De kan aldrig opnå successejr lige meget hvor de er hen. Blandt de ting, man lærer fra disse vers, at en af slags trolddom, det er illusionstrolddom. En af slags trolddom, det er illusionstrolddom. Og hvorfor blev der sagt en af slags trolddom? Fordi trolddom, det er to slags. Virkelig trolddom, og det er noget, der skader. Som Allah subhanahu wa ta'ala han sagde om det, وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. De kommer ikke til at skade nogen som helst ved hjælp af det, med mindre Allah vil have, at det sker. Og ved hjælp af lignende trolddom, når det bliver lavet mod en bestemt person, personen kan blive syg af det, han kan blive dræbt af det. Han kan blive lammet eller delvis lammet af det. Man kan, altså lige meget, altså skaden kan blive i forskellige udseende. Men, og dette, ulama kaldte den for den virkelige trolddom. Den anden trolddom, det er illusion. Det vil sige, det handler om hvad? Det handler om udsigende. Du siger noget, og når du siger den, det ser ud som om den er virkeligt. Men i virkeligheden, det er rent illusion. Og det er det, som Musa alaihissalam har oplevet. Og begge to blev kaldt for hvad? For trolddom. Hvorfor det? Fordi begge to kan ikke lade sig gøre med mindre shayatin hjælper til. Med mindre shaytan hjælper til det. Derfor trolleri er ventroskab. Og troldmand han er en ventro. Og troldmand han er en af tawarit. En af hvem? En af tawarit. Når man siger en af tawarit, det er ikke noget let og nemt. Tarut, det betyder, at det er ham, der er gået langt over grænsen i ventroskab. Ventroskab i sig selv, men er gået over grænsen. Men hvis den ventroskab, der bliver begået, det er trolddom, så er man gået langt over grænsen. Og Allah subhanahu wa ta'ala har fortolket La ilaha illallah med hvad? At tage afstand fra tagut og lave takfir til den. For man yakfur bil tagut og yu'min billah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. En hver person, der tager afstand og laver takfir til tagut og tror på Allah, så har han holdet fast på den fast knud. Altså, og den tyder på la ilaha illallah. Fordi når man anerkender det, så har man anerkendt det, hvor ens hjerte er stensikker på det. Fast stensikker. Ligesom det er tilfældet, når man laver et knud med et ræb, så er den godt fast. Og ordet aqida på arabisk, dens baggrund, det er fra al-aqd og al-uqda, knud. Dens sproglige baggrund. Og den tyder på stensikkerhed. Allah subhanahu wa ta'ala har fortolket la ilaha illallah, den første halvdel af det, la ilaha illallah, som indeholder afkræftelse med hvad? Med kufr. Bittavut. Og en af tawarit, hvad med det? Det er troldmænd, som Imam Malik har fortolket det. Hvor han sagde, at tawarit det er sahr. Tawarit hu sahr. Tawarit det er troldmænd. Og det som Imam Malik har nævnt, det er som et eksempel. Og det tyder på, hvor farlig troldmænd man er. Og hvis man kender meget til de samfund, hvor trolddom er meget dominerende, så kan man godt forstå det. Tag til Sort Afrika, eller tag til Indien, og eller Marokko, de steder, hvor er kendt med trolddomsdominans, så kan man sige, hvor stor, dårlig effekt de har over for hele samfundet. At de styrer næsten det hele sociale liv. Og Sudan. Og det er noget ekstremt farligt. Hvor folk bliver totalt afhængige af det. Ligesom de tager til læge og medicin og social rådgiver. De tager til hvem? Til troldmændene. For at løse deres problemer. Og en af grundene også, at troldmænd er farligt, det er, at fordi man kan ikke opnå til trolddom med mindre, man begår de aller værste form for ventroskab. Shaitan, troldmand, den menneskelige troldmand, er en stor tjeneste til hvem? Til shaitan. Fordi det er hans adgang til vores verden. han kan opnå hans egen fristelse fra vores verden igennem troldmændene. Og derfor han vil gerne sikre sig, hvad? At han bliver en tjener resten af sit liv. Og han gider ikke samarbejde med ham, med mindre han har bundet ham godt fast. Hvor han bliver afhængig af ham. Fordi samtidig, det som shaitan til gengæld gør til troldmænd, hvad er det? Det er også en form for tjeneste. De vil begge to være tjene hinanden. Sådan er forholdet mellem de to. Den ene tjener den anden, og den anden gør det samme. Og shaitan vil aldrig leve noget gratis til nogen som helst, undtagen ved profeten Sulaiman alaihissalam. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala har gjort den alle sammen som hvad? Ligesom slaver overfor Sulaiman. Og de kan ikke sige nej. Og som Sulaiman alaihissalam han har nævnt, han har spurgt Allah subhanahu wa ta'ala, at den kongerige han har givet ham, og den store ejdom han har givet ham, og den magt, en andre efter ham får lignende. Og hvad var det, Suleiman han har brugt disse shayatin til? Til byggeri og lignende. Især hvis de skal tage noget fra, dybt ned fra havet. Men efter Suleiman, der er ikke nogen, hvor shaitan gør noget til den pågældende menneske gratis. Der skal være hele tiden noget, man skal betale. Og shaitan, hvad er det hans største ønske over for mennesker? Det er at få dem med ind i helvede. Og derfor, han vil aldrig nogensinde tjene en troldmand, med mindre han har begået de aller værste form for vanskelighed. En af de ting, det er at forbande Allah, at forbande profetens sendebud, at bøje sig ned til en kors, at bøje sig ned til en statue, at skrive Koran baglæns, at skrive Koran med beskidthed, at tage Koran, må Allah subhanahu wa ta'ala beskidt os, under foder og gå ind med det i toilettet. Det er de meste værste ting, man kan nogensinde forestille sig. Når de laver lignende, så bliver shayatin villig til at hvad? Til at hjælpe. Og selvfølgelig, det hele starter med hvad først og fremmest? Det hele først og fremmest, før han kommer ind for det her, det hele starter først og fremmest med shirk. Hvor han begynder at tilkalde dem, i stedet for at han tilkalder Allah subhanahu wa ta'ala. Og bede dem om hjælp. Og så kommer bagefter kravene fra deres side. Og derfor, der er ikke noget, der hedder sort trolddom og det hvide trolddom. Ligesom man ser på tegnefilm. Det er noget farligt, og man skal passe på at advare de små børn imod det. Troldmændene er de mest beskidte. Og det er ikke for en ting, selv kaldt den for darut. Og islam, som profeten sallam han har nævnt, haddu sahir darbatun bisayf. Straffen for troldmænd, det er et slag med svær. Det vil sige, når en troldmand bliver taget til det islamiske ret, domstol, og der bliver bekræftet stensikkert, at han er en troldmand, hvad er bedømmelse i sharia? Han bliver halshugget. Og halshugget som murtid. Og de fleste ulema siger, han, selvom han får ikke mulighed til at dawbe. Så hvis han laver en dawbe, så er det mellem ham og Allah. men han blir ikke løsladt. Selvom han har lavet en virkelig dovede mellem ham og mig. Og så er der et sag, som nogle har misforstået det, og har gjort den her emne, eller den forvirret hos nogle af de nuværende. Nogle af de nuværende, de påstår, og det er en grov fejltagelse, at de har begået, at de nuværende duat eller ulema, eller de sagde, at der er uenighed blandt ulema om trolddommen, om troldmen, han er en ventrolej. En hver person, der siger noget lignende, han kender ikke virkeligheden af trolddom detaljeret. Hvad er det, der fik nogle til at have sådan en misforståelse? Grunden til det, at imam Shafi'i, han har snakket om, hvad det der, som foregår nogle gange i cirkus, det der hurtige bevægelse? Tricks. Chonulær. Dem, der spiller for eksempel med kort, og så pludselig han kan trække et eller andet fra dine ører, eller jeg ved ikke hvad for. Trylleri eller magi. Altså, ligesom tryllekunst, noget af den stil. Imam Shafi, han har snakket om det her, som i virkeligheden var det er rent tricks. Der er ingen indblandelse fra shayatin og jinnside. Det er rent fysik og kemi, og tricks, som ved hjælp af det, de kunne snyde de andre over hurtige bevægelser, jeg ved ikke hvad. Og flere lom i jakken, og ved ikke hvad. Og holder under kassen, under bordet, og så videre. Altså, er der et unaturligt fænomen i det? Nej. De fleste ulema, de kalder ikke det der for trolddom. De betragter det, det er noget haram. Alle er enige om, at det er haram. Men de fleste ulema, de kalder den ikke for hvad? For sihr. De kalder den ikke for trolddom. Men imam Shafi har kaldt den for trolddom. Derfor imam Shafi, når han snakker om trolddom, alle de andre ulema, når de snakker om trolddom, de siger lige ud. Det er ventroskab. Men imam Shafi, fordi han har kaldt det for trolddom, hvad siger han? Han siger, hvis trolddom foregår ved hjælp af shayatin, så er det ventroskab. Men hvis den ikke foregår ved hjælp af shayatin, så er det hvad? Haram. Så var der nogle af de nuværende, de har misforstået hele sagen, og de tror, at der kan sagtens være en virkelig trolddom uden shayatin. Hjælp. En virkelig unaturlig fænomen uden shayatin. Hjælp. Og så sagde de alligevel, det kan sagtens være ikke ventroskab. Og det er en klart fejltagelse. Har I forstået helt sagen? Eller ikke helt? Skal det gentages? I må gerne sige jer, hvis det skal gentages.
Det er allersidste stykke.
Det, der bliver kaldt for trolddom i Koran og Sunna, hvad er det? I Koran, hvad er det? Det er det, der er klart unaturligt. Som kan ikke foregå uden shayatin hjælp. Hvad med tryllekunst og tricks og så videre, det der hurtige bevægelser, jeg ved ikke hvad? For det første, er det haram? Ja. Er det unaturligt fænomen, som foregår kun med shayatin hjælp? Nej. Så er det bare et spørgsmål. Kaldes det for trolddom eller ej? Det fjoligste ulema, de kalder den ikke for trolddom. Og derfor, når de siger trolddom, de siger, at den kan kun være vantroskab. Men Imam Shafi, han kalder det for trolddom. Derfor, når han snakker om trolddom, så siger han, hvis det foregår med shayatin hjælp, så er det venskab, og hvis det ikke foregår med shayatin hjælp, så er det ikke venskab. Forstår I det? I vores nuværende tidspunkt, der er nogle mennesker, desværre, de har misforstået hele sagen. De snakker om trolddom, som foregår med shayatin hjælp. Alligevel, de siger hvad? Den kan både være vantroskab, og den kan også være ikke vantroskab. Og det er der, det er en katastrofal fejl. Er det klart nu? Og troen på trolddoms eksistering, det er en del af Ahlus Sunna wal Jamaa tro. Fordi der er nogle mubtadi'er, som tror på trolddomsillusion, men ikke den trolddom, som skader. Ligesom det er tilfældet hos Mu'tazila. Og derfor nogle ulamaer har nævnt det som en del af Sunna wal Jamaa tro. Og troldmændene, så længe dette er deres virkelighed, når de skal fuldføre et eller andet trolddom imod nogen, altså når man snakker om trolddoms illusion, troldmændene de plejer at bruge noget lignende for at være tiltrækker så mange klienter som muligt. Men når en klient kommer til en troldmand, og bede ham til at gøre et eller andet mod ham eller hen, så plejer det at være hvad? Den form for trolddom, som skader den anden. Er det klart? Og en af de mest spredte trolddom i vores hjemland desværre, det er at lave en trolddom for at adskille to fra hinanden, eller at lave trolddom for at tiltrække to til hinanden. Det vil sige, det må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os, der sker nogle gange. For eksempel, to personer, de er gift. Men der er en anden mand, der elskede den kvinde, eller en anden kvinde, der elskede den mand, og de er totalt utilfreds over dette ægteskab. Og de vil gerne være, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os, ødelægge det. Hvad gør de? På grund af deres misundelse og overdrivende jalousi, som er slet ikke på plads. De tager til en troldmand, og de falder i en kæmpe stor synd, hvor profeten sallallahu alaihi wasallam sagde, man atta sahiran aw arrafan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. En hver person, der tager til en troldmand, eller en arraf, han der påstår, at han kender til, hvad der sker i det næste dag, så er han faldt i vantroskab over for det, der blev nedsendt til Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Og en anden hadith, der blev ikke accepteret af ham før dag salat. Det vil sige, selvom han lever den, men den blev ikke accepteret af ham. Han blev ikke belønnet for det. Så tager det hos dem, og de spørger om at lave et eller andet trolddom imod de to, at de skal hedde hinanden. Og så pludselig det, der sker, hvad det, uden et eneste grund, så starter de med at hedde hinanden. Totalt. Nogle gange, trolddom, dens effekt, den er meget begrænset. For eksempel, den er begrænset kun inden for hus. Kun hjem. Når de tager udenfor, de er rigtig gode. Bare når de vender tilbage, så starter krig. Eller helt det omvendt. En mand eller en kvinde vil gerne elske en anden. gifte sig med en anden. Men den anden part, han accepterer det ikke. Så tager de Allahs pande, der beskidt også til en troldmand. Han skal lave et eller andet trolddom, hvor han skal begynde at forelske den anden. Og så uden eneste forklaring, i går hun, eller han hed den pågældende ekstrem, næste dag, han bliver helt forelsket. Som om det er en romansfilm. Og der er en episode, som jeg har nævnt flere gange, hvor en mand, han vil gerne gifte sig med en pige, men hun accepterer det ikke. Så har han prøvet at lave trolddom, men trolddom har ramt en forkert person. Hun har ramt hendes mormor. En af de ting, troldmændene, når nogen kommer til dem, Allahs bande, der beskytter os, og beder dem om et trolddom. Fordi troldmændene, nogle gange det er kendt, at de er troldmænd. Men der, hvor sufisme er kraftigt spredt, der spiller de religiøse folk. Og de fleste uvidende kan ikke sige forskel mellem, er han en sheikh, eller er han en troldmand. Der, hvor tingene siger lidt uklart, hvordan kan man genkende den? En af vigtige spørgsmålene, hvis de vil gerne lave et eller andet mod en, hvem spørger det efter? De spørger efter hans mor. De spørger aldrig efter faren. Hvad er grunden til det? Grunden til det er noget, jeg har hørt fra en kæmpe stor ekstrolmand, men alhamdulillah, han har lavet en troværdig dobe. En sandfærdig dobe. Og han har afsløret rigtig mange hemmeligheder. Lige meget hvor meget man læser i bøger, man træffer ikke noget lignende. Han har nævnt grundene til det. Han sagde, det er meget vigtigt for troldmand, at når han laver en trolddom imod en, den skal ikke ramme forkert. Ellers man mister sin værdi over for folks øjne og klienter, som man mister med sin klienter. Derfor, den skal ramme, Allahs bande, der er beskidt os, ramme præcis. Og hvordan rammer trolddom præcis? Altså, selvfølgelig ved hjælp af shayatin, men hvordan rammer den præcis? De kan ikke leve trolddom, når de har lyst til. Der er nogle regler, de går efter. En af disse regler, hvad er det? De skal kende hans virkelige navn, og en af forældrenes virkelige navn. Ud af de to navn, og i hvilket år han blev født, de laver et regnskab. Ud af den regnskab, kan de bestemme følgende ting. Hvornår, i hvilken dag skal de lave trolddom? Er det en mandag, er det en tirsdag, er det en torsdag? Og i hvilken uge, tror jeg, hvis jeg ikke husker forkert den anden. Og så en af vigtige ting, hvad slags trolddom skal de leve mod ham? Fordi der er flere slags trolddom. En trolddom, hvor de lægger den i vandet. Og en trolddom, hvor de graver den ned, og derfor de bruger tit begravelsesplads for at lægge hvad? Trolddomsmaterial ned. Fordi de vil ikke have, at det skal graves op. Og begravelsesplads, der er ikke nogen, der kom i nærheden af det. Og den tredje, det er ild-trolddom. Det vil sige, de laver et eller andet, og de brænder det. Og den fjerde, det er luft-trolddom. Det vil sige, den trolddom, de laver, den skal hænges op i luften. Derfor, enten de tager en fugl, og de binder den i hans fod, eller de går op, de kravler et højt træ op, og de binder den der. På den måde, når det blæser, så den er hele tiden i bevægelse. Og det er den værste trolddom. Derfor det er vigtigt af dem, at de kender, og de får de rigtige oplysninger. Derfor, hvis de får den forkerte navn, så vil trolddom ikke ramme. Okay, navnet af personen, det er nemt at kende den. Med mindre den pågældende person, han bruger ikke sin rigtige navn. Men de fleste mennesker, de er kendt med deres ægte navn. Hvor ligger problemet? Det ligger i forældrene. Trolddom, de tænker sådan. De tænker sådan beskidt. De siger, mændene, faren, det kan godt være, han er ikke hans far. Selvom sandsynligheden kan være klart svag, og han ligner klart hans far, og de kendte den religiøse familie, æren betyder meget hos dem alligevel. Han tænker stadigvæk beskidt. Han kan ikke lide, at der er risiko. Derfor han spørger efter hvad? Morens navn. Der hvor sandsynligheden er stort, hun er en af forældrene. Derfor tror man aldrig spørger efter farens navn. De spørger hele tiden efter morens navn. Fordi bogstaverne af navn, det er meget vigtigt for ham til at lave beregning, hvornår og hvad for en slags, hvornår trolddom skal laves, og hvad for en slags af de fire slags skal være. Og så kommer en meget vigtig ting. Hvordan kan man beskytte sig? Jo længere man er tæt på Allah subhanahu wa ta'ala, og jo mere man ihukommer Allah subhanahu wa ta'ala, og jo mere man passer på de specifikke ihukommelser, som profeten sallam har plejet at nævne om dag, om nat osv., jo besværlig eller jo umulig er det for shayatin til at kunne ramme den person. Fordi man bliver beskyttet. Fordi man bliver beskyttet fra Allah subhanahu wa ta'ala side, så længe man ikke kommer Allah subhanahu wa ta'ala. Og en af de ting, ham der ex-trollmand, han har nævnt, han sagde, når han sender hans shayatin til at gå efter den person, der leder et eller andet, de siger hele tiden, vi kan høre ham snakke, men vi kan ikke se, hvor han er henne. De kan høre ham snakke, men fordi han er en religiøs person, der jo kommer Allah subhanahu wa ta'ala, men de kan ikke se, hvor han er henne. Og jo mere synder man laver, jo sværere man er, og jo mere et nemt mål til shayatin, man bliver. Enten med hensyn til besættelse, eller med hensyn til hvad? Til trolddom. Og en af de ting, som hjælper meget imod trolddom, det er al-mu'awidhatayn. De to sidste vers i Koran. Og det er jo kendt, som det står i Sahih al-Bukhari, og det er en af de ting, som gør forskel inden for den her emne mellem Ahle Sunnah og Mubtadi'a. At jøder har lavet en trolddom imod profet Muhammad s.a.w. Men de har ikke ramt hans hjerte. Det er, hvor han modtager åbenbaring. Men den har ramt hans følelse. Og hvordan Allah subhanahu wa ta'ala har helbredet ham, og hadith står i Sahih Bukhari, hvordan Allah subhanahu wa ta'ala har helbredet ham, han har sendt to engler, hvor den ene står på hans hoved, og den anden står på hans fødder. Og de spørger hinanden, de snakker med hinanden. Så sagde den ene, hvad der skete med ham? Så sagde den anden, han blev ramt af en trolddom. Så sagde den anden, hvem har gjort det mod ham? Så sagde den anden engel, han har nævnt navnet af den jøde. Og så sagde den anden, hvor blev det lagt hen? Så har det nævnt om en sø, en lille snavset sø. Det er der, hvor de har samlet profetens hår, og de har lavet knuder af det, og kasten der. Det er fordi, i deres trolddom, regnskab, ifølge profetens navn, den rammer hvad? Den trolddom, det skal laves mod ham, det skal lægges hvorhen? I vand. Og det er derfor, de har sat den i vand. Og hvorfor var den knudet? Fordi sådan hele tiden shayatin-metoder. Hver gang man finder et eller andet, som er en trolddom imod en, der hele tiden knuder. Fordi den måde, de lavede den på, De beder hele tiden om, at der skal hentes noget fysisk fra den pågældende. De går helst efter hvad? Efter hår. De går hele tiden efter hår. Hvis de kan ikke opnå hår, så går de efter tøj, som er som har sved på. Og når de går i gang med at lave trolddom eller spandale beskytter os, de laver hele tiden hvad? Knuder. Og mens de laver knuder, så nævner de alt muligt beskidte, vantroskab og ondskab ord, hvor det er fyldt af shirk og tilkaldelse til shayatin, og samtidig de laver noget lignende på knuderne. Og derfor, når man skal ødelægge sådan en trolddom, hvis man finder noget lignende, man skal passe på, at man ikke brænder det. Så bliver effekten. Og så bliver det svært at fjerne det. Tværtimod, man skal skære det. Hvordan man skærer det? Man skærer det, mens man reciterer, قُلْ عَوْدُ بِرَبِّ الْفَلَقْ قُلْ عَوْدُ بِرَبِّ النَّاسِ. Og så, man spyder det uden spyd. Og Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt over for profeten sallallahu alaihi wasallam al-mu'awidhatayn. Og da det blev hentet til ham hans en kammer med hans hår på med knuder, profeten sallallahu alaihi wasallam, mens han reciterer mu'awidhatayn, det bliver da skært. Og profeten sallallahu alaihi wasallam siden da, han hele tiden laver ruqya til Hassan og Hussein med disse to surer. Derfor en af de ting, som beskytter en imod trolddom, det er, at man laver ruqya med al-mu'awidhatayn. De to sidste vers i Koran, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde til Musa alaihi salam, du skal ikke være bange, du er den højeste, den ophøjeste. Selvom han var alene imod Faraon og hans mænd og troldmændene. Og det hele skyldes hvad? Det han kæmper for. Han kæmper for Allah subhanahu wa ta'ala skyld. Og han tilkalder til Allah subhanahu wa ta'ala ord. Med troen i hans hjerte, og det han kæmper for, og med oprigtigheden, derfor, selvom han ser ud alene og den sværeste i virkeligheden, han er hos Allah subhanahu wa ta'ala, den ophøjeste. Som betyder, når man skal kigge på, hvem er den ophøjeste, man skal passe på, at man ikke tænker materialistisk. Fordi i nogle tilfælde, det ser ud, at de stærkeste, hvem er det? Det er vantro, det er kufar. Så tror man, at så længe de er de stærkeste og mest dominerende, så er de ophøjeste. Sådan vurderer man ikke tingene. Tingene bliver vurderet efter iman. Efter hvem griner til sidst. Om hvem opnår den virkelige sejr. Den virkelige sejr, det er, at du dør som troende. Og at du kommer ind i paradis. Lige meget hvordan det er i den nuværende liv. Og derfor Allah subhanahu wa ta'ala har kaldt i Quran, at dør på troen, det er en sejr. Ashab al-Ukhdud. Ashab al-Ukhdud. Was-sama'i dhat al-buruj, wal-yawm al-maw'ud, wa-shahidin wa-mashhud, qutil ashab al-Ukhdud. De bliver alle sammen elimineret. Brændt livene. Alligevel Allah subhanahu wa ta'ala betragter lignende som hvad? Som en sejr. Fordi kongen har gjort alt, for at de frafalder fra islam. Alligevel de har holdt fast, selvom de har kostet deres liv. Hvem har besejret den anden? Det er dem, der har besejret ham. Sejr, det handler ikke kun om, hvem vinder over den anden. Men det handler også om, det er det vigtigste, hvem fuldfører sin vilje og ønske overfor den anden. Kuffar, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, de vil hele tiden gøre alt for, at muslimer frafald fra islam. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ نَسْتَطَعُوا. Og de vil blive ved med at bekæmpe jer, til at de får jer vendt tilbage fra jeres din, hvis de kan. Det er deres formål. Og derfor, hvis de besejrer muslimerne, uden at opnå den mål, i virkeligheden, det ser ud som om, de har besejret muslimerne i virkeligheden. De muslimerne, som har holdt fast, selvom de har kostet dem deres liv, det er dem, der har besejret dem. Og den sejr bliver endnu mere klar og tydeligt i det næste liv. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han har nævnt det, som troldmændene gør, at den vil aldrig opnå succes fuld. Man lærer af det her, som der blev nævnt før, at sharia generelt, de ting, som Allah subhanahu wa ta'ala beordrer os med, de er gavnligt. Og de ting, som Allah subhanahu wa ta'ala forbyder over for os, det er skadeligt. Og de fleste ting, som Allah subhanahu wa ta'ala beordrer os, når man siger, at det er gavnligt, det betyder ikke, at den er fri fra ulempe. Tværtimod, de fleste af dem, der er ulemper. Men hele tiden hvad, så længe Allah har beordret os med det, gavnen er større. Gavnen er større. Ligesom det, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt i Koran, omkring at gifte sig med kvinder, og omkring jihad. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَوْ شَيْئًا وَيَجْعَلِ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Og på håb af, at I hedder noget, og Allah subhanahu wa ta'ala sæt i det store gavn. Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt det samme om de to emner, jeg har nævnt. Og til gengæld, de ting, to ting, og som Allah subhanahu wa ta'ala forbydet, og det er at gamble og drikke vin. Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt om de to, وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. Og synden og skaden i det, den er større end gavnen. Sådan er de fleste ting, som Allah subhanahu wa ta'ala har beordret og forbydet over for os. Det indeholder en del gavn og skade. Men hvis Allah opfordrer til det og beordrer det, så vær klar over, at gavnen er større. Og hvis Allah subhanahu wa ta'ala forbyder det, så vær klar over, at skaden er større. Lige meget om du kan se den eller ej. Allah, det er ham, der ved bedst. Og det er ham, der har skabt os. Der har skabt jo også os. Og så er der nogle få ting, som kan være hvad? Enten rent gavn eller rent skade. En af de eksempler, trolddom. Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde, وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Trolddom, den er rent skade. Og der er ikke noget gavn i det. Og derfor, når man, jeg har hørt rigtig mange videoprogrammer, hvor eks-troldmænd har lavet dope. Nogle af dem var lille for troldmænd, og nogle af dem var store troldmænd. Og de har snakket om alt muligt ting. En af de ting, som de har nævnt, Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os, at mange af troldmændene, ikke nødvendigvis alt, men mange af troldmændene, shaitan vil have et stor indflydelse over for sit liv. Nogle gange shaitan, Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os, han kan være så dominerende over troldmænd, at han samlejer ham med Allah subhanahu wa ta'ala beskidt os. Og at han kan styre hans kone og børn. Der var en yemenit, efter lange oplevelser, han kunne sige, at det er den forkerte vej. Og han har valgt at trække sig fra. Men qaddar Allah, da han har truffet den beslutning, og hans kone har opfordret ham til det. Men qaddar Allah, da han har truffet den beslutning, han var ikke velbeskyttet. Han har ikke lært at kende om islam ret meget. Det vil sige, han ved ikke, hvordan han skal beskytte sig. En af de ting, han kan beskytte sig med, det er at recitere surat al-Baqarah. Profeten sallam, han sagde om surat al-Baqarah, la yastati'uha al-batala. Troldmænd, de kan ikke klare sig imod det. Og profeten sallam, han sagde, al-baytu alladhi yuqra'u fi surat al-Baqarah, la tadkhulu ash-shayatin thalathat ayyam. Når surat al-Baqarah bliver reciteret i et hus, shayatin kan ikke komme ind i det. Tre dage i træk. Så mænden var svag og et meget nemt mål, og shayatin, de er kommet frem til ham, og de har bedt ham om at lade være med at trække dig tilbage, men han har trækket alhamdulillah beslutning. Prøv at gætte, hvad de har gjort. De har dræbt foran hans øjne, hans kone og hans børn. At han har fortalt, hvordan, altså, jeg håber ikke, at det bliver bange af det her. Nogle kan pludselig muligvis ikke sove om natten. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os, fordi familien er et åbent mål over for shayatin. De gik ind i kroppen af hans børn, og konen bliver kvalt, barnet bliver maven kæmpestor, og øjnene faldt ud. Men alhamdulillah, han var sendt færdig hans tawbe, og alligevel, Allah subhanahu wa ta'ala har ærestattet ham med en anden kone, og han fik børn fra hende, og han blev meget aktiv til at bekæmpe troldmanden over hele, trolddom og troldmændene over hele Yemen. Han var en af de største. Han var en af de største. Men som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, inna kayda ash-shaytani kana dha'ifa. Shaytans blotteri, den er svag. I virkeligheden, han kan intet gøre. Men det er os, der desværre åbner os selv over for ham og bliver til et nemt mål, når vi holder os langt væk fra Allah subhanahu wa ta'ala og hans sharia og fra profeten sallam sunnah, som betyder det aller vigtigste beskyttelse, det er at være forholdende og holde sig væk fra synder. Så bliver det svært eller umuligt for shaitan. Jo længere væk man er fra den vej og den retning, og til hvad man er på synder, så bliver man et lettere mål til shaitan. Og nogle gange, lignende ting kan være en ibtila fra Allah subhanahu wa ta'ala. Og lignende har været gavnligt for nogle mennesker. Der er nogle mennesker, hvor de har været i deres liv langt væk fra Allah subhanahu wa ta'ala. Og det, der fik dem tilbage, eller tvingte dem tilbage, til Sirat al-Mustaqim, hvad er det? Det er, fordi de blev ramt hårdt af en besættelse, eller blev ramt hårdt af en trolddom. Og så starter de med et led efter medicin. Og siden da, de begyndte at tage sig sammen. Og en af de værste fejltagelser, man kan overhovedet begå, det er, at man leder efter medicin hos hvem? Hos troldmændene. Troldmændene, hvordan vil de Og nogle gange man får det godt, efter man er taget hos dem. I virkeligheden, hvad er det, der er sket? De har sendt deres egen shayatin til at bekæmpe den shayatan, der ansvarligt over for dig. De fjerner ham et stykke tid. Og så bliver du bundet til hvem? Til, så bliver du en ny klient. Efter et stykke tid, så bliver man ramt igen, men i virkeligheden ikke fra den gamle shaitan, fra den nye shaitan. På den måde man bliver tvunget til at være, tage frem og tilbage, frem og tilbage. Tværtimod, når man holder fast til det medicin, som står i Koran og Sunna, hvis man ikke bliver totalt helbredt, man får det helt sikkert meget bedre end før. Og man kan sagtens i det mindste leve normalt videre. Man får det dårligt en gang imellem, men den er aldrig nogensinde ligesom hvad, ligesom det var i starten, Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os fra det hele. Alhamdulillah, salat salam ala rasulullah.
Forklare lidt, hvad du kan